Преминаваме към точка първа. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците номер 054-013, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 15 януари 2021 година. Както ви казах и преди малко, Централната избирателна комисия поканени са. В момента няма присъствие на никой нито от членовете, нито председателя. Ще изразят писмено становище, с което всеки, до което всеки ще има възможност да се запознае. Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости. Пандемията от COVID-19 постави редица предизвикателства. Като направихме проучване на международния опит, който показва, че в държавите, които са произвели избори през 2020 година, включително парламентарни, националните изборни органи, съвместно с съответните компетентни органи, като оперативни щабове, медицински компетентни органи, са определили ред, по който избирателите гласуват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки, наложени в съответните държави. Изборите в тези държави, сред които Франция, Южна Корея, Румъния, Литва, Сърбия, Грузия, бих добавил Полша и други, са проведени при спазване на изборното законодателство, като са приети специфични правила, съобразени с необичайната извънредна ситуация, създадена от разпространението на COVID-19. Централните избирателни органи в тези държави са предприели необходимите действия да се осигури гласуването на избирателите, независимо от техния здравен статус, като са приети правила, протоколи, процедури, с които е определен начинът на гласуване, с които е обезпечен изборния процес със средства за защита на съответните избиратели, членовете на избирателните комисии, с осигуряване на дезинфектанти в изборните помещения, създадена е организация за движение в сградите, в които са разположени избирателните помещения, като, разбира се, е била спазвана и социалната дистанция между избирателите, членовете на секционните комисии и други. Предстоящите през 2021 година избори в България налага да се предвидят подобни мерки, свързани с изборния процес, чрез които да се осигури възможност на всеки избирател да гласува при стриктното спазване на противоепидемичните мерки. С разпоредбата, която предлагаме на член 28, който се създава в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, се възлага на Централната избирателна комисия да организира изборния процес по начин, по който да не лиши българския избирател от това да упражни правото си, да им позволи да упражнят това право на глас в условията на епидемична обстановка. Разбира се, тук фокус е върху избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в това число и в лечебно заведение за болнична помощ. Централната избирателна комисия, като независимия държавен орган, отговорен за изборите, трябва да приеме правила за организацията на изборите по време на извънредна епидемична обстановка и да определи реда, по който ще се проведе гласуването. Особено внимание заслужава гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, като се предлага това да се случи чрез подвижни избирателни кутии или в отделни избирателни секции в лечебните заведения. Условията и редът за гласуването на тези избиратели трябва да са предвидени в правилата, които да бъдат приети от Централната избирателна комисия, за да се отговори на всички предизвикателства. В тези правила Централната избирателна комисия, като вземе предвид ограниченията, поставени пред карантинираните избиратели и тези под задължителна изолация, трябва да определи най-безопасния начин за всички участници в изборния процес. С цел намаляване на струпването на много хора, предлагаме броя на членовете на секционните избирателни комисии за секциите, предвидени по член 28, да не е по-малко от 3 и да бъдат назначени при спазване на всички изисквания на изборния кодекс. Предвижда се броя на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, също да не може да бъде по-малък от трима по преценка на Централната избирателна комисия в зависимост от епидемичната обстановка, ограничителните мерки в съответната държава и други обстоятелства, свързани с натовареността на изборния процес. Тук даваме възможност и да направи съответното предложение ръководителя на дипломатическото и консулското представителство, след като съгласува това свое предложение с становището на компетентните органи в съответната държава. С параграф 2 от законопроекта предлагаме избирателите, чийто срок на валидност на документа за самоличност е изтекал след 13 март 2020 година, включително и удължения срок, защото да припомня на народните представители, на уважаемите гости, на два пъти удължавахме валидността на документите за самоличност, да могат да се идентифицират с този документ в изборния процес, когато те се провеждат по време на извънредна епидемична обстановка. Предвидено е в тези случаи да не се издава и удостоверение по член 263 от изборния кодекс, като тази мярка има за цел ограничаване струпването на хора в местата за издаване на български лични документи от една страна, в същото време и да гарантираме правото на глас на всеки граждан. Искам тук да обърна внимание на народните представители, че в много държави в чужбина има наложени така наречения пълен локдаун с невъзможност за пътуване в различните населени места и смятаме, че това е начинът, по който ще дадем възможност на съответния избирател да упражни, доколкото е възможно нормално, при нормални условия, своето право на глас. В настоящия момент той трябва да заяви пред дипломатическото и консулското представителство с заявление за издаване на нов личен документ. Ако този документ не е бил издаден от компетентните органи, трябва да отиде в дипломатическото и консулското представителство за издаване на удостоверение за гласуване по член 263 от изборния кодекс. С цел спазване на принципа за прозрачност в дейността и както предвид високата обществена значимост на изборите, предлагаме Централната избирателна комисия да приеме тези правила след проведени консултации с всички компетентни органи, като Националния оперативен щаб, Националния вакцинационен щаб, органите, местните органи на регионалните здравни инспекции. Приетите правила ще могат да бъдат обжалвани, ще подлежат на съдебен контрол по реда на член 58 от изборния кодекс пред Върховния административен съд. Уважаеми народни представители, нашата позиция е свързана с това, че ние трябва съвместно с Централната избирателна комисия да зададеме необходимата правна рамка, като сега искам да зададем нашата категорична позиция, че ние ще се съобразим, разбира се, с всички предложения и бележки, които ще ни бъдат предоставени от страна на Централната избирателна комисия. Целта е в тази сложна обстановка да създадем, доколкото е възможно, условия, за да целият изборен процес и съответно изборния ден да протече при нормални условия.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Колеги, откривам дебата. Имате думата за мнение, становища, възражения, предложения. Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, аз ще се спра основно на параграф 1 от този закон, защото проект на закон по-точно, защото той въвежда рамката и на практика новите несвойствени, според нас, правомощи на Централната избирателна комисия. Още в параграф 1 ЦИК се товари с наистина несвойствени за комисията правомощия да приеме, образно казвам, един медицински протокол, правила, гарантиращи живот и здравето на участниците в изборите. Централната избирателна комисия не е някакъв здравен орган, медицински орган. Тя не притежава тази експертиза, не може да изготви тези правила, а пък здравните органи, според този закон, имат само едни консултативни гласи и възможности, но ще носи отговорност. Ще носи отговорност за тези правила. Тук отново се вижда разтоварване, което трябва да носи. Защото провеждането на законосъобразни избори е задължение и отново тези правомощия са прехвърлени на Централната избирателна комисия, която, пак повтарям, няма тези правомощия и тази експертиза. На второ място, така записан законът в член 28, звучи доста абсурдно, защото е казано, че Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден приема правила за организация и реда на изборите, с които да се гарантира живота и здравето на участниците в изборния процес. Това на практика означава, че ЦИК и се възлагат някакви правомощия на служба за сигурност, на МВР. Защото живота и здравето може да не е нарушен или да поставен в опасност само заради коронавируса, тук така е записано, а може да речем да се означава и някаква, примерно, терористична атака. А ЦИК трябва да приеме, да, смете се, но така сте го записали. Живота и здравето. Няма нищо упоменато за коронавирус. ЦИК трябва да приеме правила антитерористични, да речем. Наистина звучи абсурдно, но такъв е текста, за съжаление. Явно не е догледан. Така че остро възразяваме срещу този подход. Остро възразяваме срещу това Централната избирателна комисия отново да бъде нагърбена с несвойствени за нея правомощия, които тя не може да изпълни. И тук сега на това заседание това трябваше да има и представител на Централната избирателна комисия. За съжаление няма. Трябваше да има представител на изпълнителната власт. За съжаление отново няма. Това е накратко моята, ако искате да го примете като реплика или като изказване към този законопроект и представянето. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики към изказването на господин Попов. Заповядайте, уважаеми господин Минчев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Попов. Няма как да се съглася. Разбирам, че като представител на опозиционна партия трябва да изтъкнете аргументи, с които да отхвърлите приемането на този законопроект, но това все пак не означава, че не трябва да четем внимателно внесения законопроект. Вие направихте едно буквално тълкуване, то на част от нормата, даже ние прочетахте от началото. По отношение на критиката ви, че не е посочено, че става въпрос за разпространението на коронавируса и коронавирусна инфекция. Всъщност още в член 28 алинея 1, още в началото се казва, че при произвеждане избори през 2021 година по време на извънредна епидемична обстановка. Ясно е, че имаме извънредна епидемична обстановка. Тя е установена с заповед на министъра на здравеопазването въз основа на закона за здравето. Мисля, че е ноторно известен факт за всички, че тази извънредна епидемична обстановка е свързана с епидемията, пандемията от коронавирус. Това по отношение на тълкуването за това как ЦИК едва ли не ще се превърне в МВР, ДАНС или някакъв друг орган, който трябва да изготвя антитерористични правила. От систематичното тълкуване и цялата логика на текста, а и от мотивите към законопроекта става ясно защо се приемат тези правила и защо Централната избирателна комисия трябва да предвиди правила, свързани специфични с охраняване на здравето на гражданите. На следващото място, това, което казвате, че едва ли не те ще се превърнат в здравен специалист и здравен орган, също не намира основание до толкова, доколкото в алинея 4 на новосъздавания член 28 излично е посочено, че правилата по алинея 1 се приемат след консултации с Националния оперативен щаб, Националния вакцинационен щаб и включително и Обществения съвет по член 55 от Изборния кодекс. Явно максимална публичност и прозрачност, ясно участие и на гражданското общество, ясно участие на специалисти, предполагам, че никой от нас не се съмнява, че в Националния оперативен щаб и Националния вакцинационен щаб са медицински специалисти, които могат да дадат насоки за този здравен протокол. По отношение на третата основна критика, колега Попов, аз не мога да се съглася с вас, защо е тогава тая Централна избирателна комисия, ако няма да участва в организирането на изборите. Да, Министерския съвет подпомага, да, осигурява логистиката, но основната рамка и основния орган, който се занимава с произвеждане на изборите, е именно Централната избирателна комисия. Като отворим изборния кодекс, ще прочетим, че всички правомощия са насочени точно в определени организацията и реда. Не случайно, там пак имаме делегация от страна на законодателя и то не на тази легислатура, още по време на приемането на този изборен кодекс, че Централната избирателна комисия може да приема подзаконови нормативни актове, свързани с организацията и да за произвеждане на изборите, така че точно това е направено и с разпоредбата на член 28 в параграф 1. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Друга реплика към изказването? Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Попов, уважаеми народни представители. Уважаеми господин Попов, след като правите такова превратно тълкуване, хубаво да отговорите на гостите на днешното заседание, на българските граждани, които българските избиратели по-точно, които наблюдават днешното заседание на правната комисия. Кой според вас орган трябва да бъде натоварен да определи организацията и реда на изборния процес в условия на извънредна епидемична обстановка и с какъв акт трябва да се уредят всичките функции и правомощия на органите, за да може българският избирател да упражни в съответно нормални някакви условия при тази сложна ситуация, пред която сме изправени, своето право на вот.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Трета реплика има ли? Заповядайте, уважаеми господин Иванов. Трета реплика към изказването на господин Попов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Попов, съвсем кратко изказване. Във връзка с предложение на вниманието на всички народни представители на правна комисия днес, вашето изказване по законопроекта за мен също има един важен нюанс политически. Те и колегите, изказващи се преди мене, го очертаха именно на вашата политическа група, но да напомним и на гражданите, избирателите, които следят внимателно дебата по днешното заседание по предлагания законопроект. Също това, че всички политически парламентарно представени партии имат членове в Централната избирателна комисия. И именно това е колективният орган, както казаха и преждеговорившите, натоварен с организацията, провеждането на изборния процес в България и така от много години насам. И за това пак да спомена, че това е колективен орган, излъчен с представители от всички политически сили, големи, парламентарно представени. И затова мисля да се обърна към вас с молбата ми, наистина да имате доверие в членовете, излъчени от Българската социалистическа партия в Централната избирателна комисия. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Митев, вие всъщност потвърдихте моите тези изказване, че здравните органи имат само консултативни действия. Така сте го записали в законопроект. Но отговорността ще се носи от Централната избирателна комисия. Не от тези здравни органи, не от изпълнителната власт, отново от Централната избирателна комисия за спазване и налагане на тези противоепидемични мерки, запазващи живота и здравето на участниците в изборите. Централната избирателна комисия, понеже там в Централната избирателна комисия най-вероятно от всички квоти парламентарни са представени най-вероятно диплома за завършено медицинско висше образование. Поне не знам да имаше такова изискване. Това е към репликата на, като дуплика на господин Иванов. По отношение на кой орган следва да въведе противоепидемичните мерки и да носи отговорност на господин Ципов, ами кой орган, уважаеми господин Ципов, въведе сегашните, настоящите противоепидемични мерки? Кой орган въведе маските, дистанцията, локдауна и така нататък? Кой носи отговорност за това? Защо трябва да отделим изборния процес и Централната избирателна комисия като нещо извън държавата?
И ми отговорихте с какъв факт?
Аз ви отговорих с какъв факт до този момент са въведени противоепидемичните мерки. На трето място, изпълнителната власт. Това е отговора на целия въпрос. Но ние ясно и категорично разбрахме тук от вашите изявления, че очевидно изпълнителната власт в България за нищо не е отговорна и за нищо не е отговаря. Особено за такива важни процеси, процедури, какъвто е изборния процес, изборните правила. И осигуряване на прозрачност, демократичност и запазване живота и здравето на българските граждани, когато отидат да упражнят правото си на глас. Тогава изпълнителната власт просто я няма. И за сметка на това всичките и правомощи отговорности се прехвърлят отново за пореден път на Централната избирателна комисия в последния момент, разбира се.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Колеги, други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Божанков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги вносители, това е продължение на държавната политика и правителствената политика от началото на тази пандемия. Някой друг взима решенията. Дали е кмет, дали е шеф на РЗИ, дали е директор, изпълнителната власт е там някъде в страни. Тя наблюдава този процес, чака вятърът на общественото мнение и мъдро отсъжда като арбитър. Не решава, не носи отговорност. Резултатите всички ги виждаме. Включително и платената най-висока цена, България да е на челните места по смъртност. В момента ни предлагате Централната избирателна комисия, съгласувано с три щаба. Национален оперативен щаб, национален вакцинационен щаб, да взема тези важни държавни решения. И аз от сега мога да направя една прогноза и вече виждам как министър-председателя, който би трябвало да носи цялата отговорност, би трябвало да решава той или конкретен вицепремиер. Ще заеме поста на арбитър, ще изчака да види общественото мнение какво е, какви са аргументи в едната и другата посока, да се скара единия щаб с другия, да изразят противоположни тези и той мъдро да отсъди, да поощри или да порицая някого. Това обаче е неработещо в тази сложна ситуация, която иска ясна, категорична отговорност на най-високо политическо ниво. Вие отново я пращате там, където хората нямат дори компетентност да носят тази отговорност. Никой не е гласувал да го управлява Централна избирателна комисия или пък някакъв щаб. Това смятам от началото на тази криза е най-големия ви управленски пропуск и в момента правите логичния завършек на този процес, който обаче е и най-голямата ви грешка. Благодаря.
Реплики? Заповядайте, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожа председател. Уважаеми колега Божанков, няма как да се съглася с вашето изказване. Първо, смисъла, идеята явно на изборния кодекс и изобщо цялата конституция на демократично произвеждане на изборите ви са губи, тъй като според вас Министерски съвет трябва да се занимава с организацията и реда за произвеждане на избори и да носи цялата отговорност, аз поне това разбрах по цялото изказване. Само, че това се случва в една друга държава, тоталитарната държава, където имаме смесване между властите, нямаме разделение на властите.
И Централния избирателен орган, кой е отговорност?
Аз предполагам, че колегата Божанков се връща към миналото на тяхната партия, когато е имало такова смесване на властите. Няма как и абсолютно недопустимо и в никакъв случай управляващата коалиция няма да допусне да се нарушават конституционни принципи, основни, особено какъвто е разделението на властите. Централната избирателна комисия за това състои от представители на различни политически сили. Те не са, както каза колегата Иванов, само парламентарно представени. Това са и политически сили, които имат представители в Европейския парламент, които част от които всъщност не са представени в националния парламент, така че дори извън парламентарната опозиция има свое представителство в Централната избирателна комисия. Много добре знаете, тъй като вашата бивша съпартийка, госпожа Манолова, написа изборния кодекс, че има създаден обществен съвет по нейно предложение. Имате и граждански контрол, включително по отношение на дейността на Централната избирателна комисия. Този обществен съвет е предвидено в нормата на член 28 алинея 4 също да участва при съгласуване на правилата. Няма как да очаквате министъра на здравеопазването с заповед, която в най-добрия случай можем да тълкуваме като общ административен акт, но не и като подзаконов нормативен акт да ви определя тези правила. Това ще е най-малкото акт, който комисията би издала при липса на компетентност и той ще е нищожен, ако някой го спори в съда. Така че няма как да бъде прието по чисто принципни, ако щете конституционно-правни съображения, вашата теза. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Други реплики? Няма други реплики. Имате думата за дуплика, господин Божанков.
Госпожо председател, аз съм зашеметен просто от тези аргументи. И за първи път в този мандат съм толкова затруднен. Защото тук се върна до някакви десетилетия назад дебата, до различни фигури, които въобще нямат отношение към този процес
и тема, а въпросът е изключително прост. Кой ще носи отговорност за провеждане на тези избори? Нашата теза е, че това е най-високото политическо ниво. Вашата теза е, че това е Централната избирателна комисия. И хората трябва да разберат нещо ясно и просто. Един от най-важните моменти за демокрацията, въобще за българската нация в момента, ще тежи на плещите на Централна избирателна комисия и няколко щаба, които въобще нямат нито статут, компетентност, нито нужното ниво, нито някой им е гласувал такива правомощия да управляват точно този изборен процес по такъв начин в момента. Това трябва да стане ясно на хората, че вие бягате от политическа отговорност, насочвате я към Централна избирателна комисия, станахме свидетели до тук на оставка с съответните аргументи. Аз мисля, че този провеждането на тези избори ще докажат правотата на нашата теза, за съжаление, на много висока цена.
Благодаря ви, уважаеми господин Божанков. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи гости. Извънредната епидемична обстановка и пандемията COVID-19, както във всички сфери на обществения живот, така и по отношение на изборния процес, създава специфични предизвикателства и осветлява съществуващи от много време недъзи. И тук плащаме отново цената на несвършената работа през този мандат. Може да се върна на този въпрос, но конкретно по законопроекта, който предлагате. Откъде се взе и защо дойде този законопроект? Каква е причината? Причината беше, че след серия консултации, включително при президента на републиката, се изясниха, че някои неща трябва да бъдат поправени в закона с оглед на спецификата на ситуацията, която са. И бяха поставени въпроси. Сега, лошото е, че вие, въпреки че се бяхте ангажирали публично и пред институциите, не решихте и не решавате с предложенията нито един от тези въпроси и аз ще ви кажа защо, според мен. Първо, колегите ви много ясно подчертаха действително проблема с прехвърлянето на цялата отговорност върху Централната избирателна комисия. Значи, вие трябва да решите какво правите, уважаеми дами и господа, управляващо мнозинство. Или ситуацията е извънредна и трябва извънредни мерки и те трябва да бъдат взети естествено от правителството, или ситуацията позволява да бъде организиран изборния процес от Централната избирателна комисия, както си е винаги, и тогава няма нужда от такива промени. Едно от двете. Не може да са и двете. И сега, първия въпрос, който се зададе на консултациите при президента и в обществеността, и за който вие се ангажирате да решите, беше как ще гласуват хората, така, че да се чувстват сигурни за своя живот, т.е. организацията на самия изборен ден. Вие не казвате как. Вие казвате нека ЦИК да каже. Вие казвате нека ЦИК да каже в консултация с здравните органи. Какво означава това? Тъй като ЦИК не може да каже, тъй като няма никаква представа от здравни протоколи, тя естествено ще се съобрази с това, което и казват специализираните органи. Т.е. ще решат специализираните органи, създадени със съответните заповеди на Министерския съвет, но отговорността, ако нещо ще се обърка, ще бъде на друг орган. Това в най-добрия случай е такъв политически трик, но в управленски смисъл е размиване на отговорността и то води до грешни решения. Нещо повече. ЦИК това трябва да го реши не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Изборният ден, знаем, ще бъде на 4 април, 50 дни преди това, означава 12-13 февруари. Значи ЦИК в следващите няколко дни трябва да произведе тези консултации и да вземе. Пак повтарям, те нямат експертизата да направят това нещо. Това е типичният пример за закон, в който пишем нещо на хартия, знайки много добре, че ще се случи нещо съвсем друго. Втори въпрос, който беше поставен на консултациите и след това и от българските граждани, беше как ще гласуват карантинираните лица. Как ще се осигури правото на глас на хората, които са под задължителна изолация. С заповед на министъра на здравеопазването, естествено са поставени в тази ситуация. Вие не отговаряте на този въпрос. Всъщност при консултациите се разбра, че има два варианта. Или трябва да се организират подвижни секции, или трябва да се направят отделни специални секции. Еми вие казвате или едното, или другото в закона. И нека ЦИК да реши. И сега, понеже няколко пъти направихте забележки на моите колеги, че говорили не по текста, искам да ви питам, по какви критерии ЦИК ще реши кога определени хора ще чакат в дома си мобилна секция и кога други хора в същия статус ще трябва да отидат на специална секция? По какви критерии? Кога? Още нещо. Това ЦИК трябва да разреши този спор, трябва да реши този въпрос при спазване на всички противоепидемични мерки. Кои противоепидемични мерки? Общите, тези, които засягат маските, отстоянието, начина по който комуникираме, или тези по алинея първа, специфичните, които ЦИК трябва да вземе за провеждане на изборния ден? Ако е първото, така както е написано, значи общите, защо тогава това не ви прави, не ви притеснява с оглед принципа на разделение на властите, който преди малко обяснявахте? Естествено, че всеки държавен орган спазва нормативните правила, издадени от други органи. Та не решавате и този въпрос. Не само, че не го решавате, правите така, че той няма да бъде решен до последния момент. И затова тук трябваше да има хора от ЦИК, и затова вие казвате, те първо ще си съобразите с тяхното становище. Ами ако тяхното становище е не можем, нямаме тази експертиза, ще оттеглите ли законопроект? Но тук трябваше да стои още някой. Представители на правителството, който се занимава с организацията на изборния процес. Има такъв определен със специална заповед и по силата на закона на изборния кодекс. Той каза, един колега трябва да се грижи за логистиката на изборите, прав. Погрижил ли се е до сега? Когато говорихме за машините няколко пъти през този мандат и след всичките ви опити да усъкатите този процес, отново имаше такъв законопроект, който прехвърли отговорността към ЦИК. Въпреки това, една малка отговорност остана в правителството. А именно да се организират така, че да има къде да се складират машините. Вече е сключен, доколкото знаеме, договор. Ще дойдат 9600 машини и така нататък. Може ли някой от вас, които имате пряка връзка с правителството, да ми каже те къде ще бъдат съхранявани? Ако не знаете, повикайте някой да ни каже. Ние сме парламентарна република. Би трябвало да ни държат в течение на тези въпроси. По отношение на българите в чужбина и на друг дебат, който се води, тук няма нито дума. С изключение на броят на членовете на секционните избирателни комисии извън страната. Споменавам този въпрос, защото той пак е в ръцете на правителството. Министерството на външните работи има много сериозни отговорности от сега, тъй като знаете, че в различните страни ще има проблем да се открият секции извън консулствата и посолства във връзка с техните си противоепидемични мерки от една страна и въпреки ограниченията, които съществуват, дори тези 35 секции ще бъдат трудни за откриване. Къде е Министерството на външните работи? Или и това ЦИК трябва да го направи? Вие да възложете ми и тази дейност. ЦИК да проведе съответните разговори с другите страни. Логиката би била същата. С думи прости, законопроекта ви не отговаря на нито един от поставените от епидемията въпроси. Напротив, той продължава тенденцията, за която споменаха и моите колеги, всяка промяна в изборния кодекс или законодателство, между другото това не е промяна в изборния кодекс, всяка промяна по отношение на изборите да се старае да отблъсква хората от тях, вместо да ги привлича. И последен въпрос, тъй като сигурно ще имам честа да имам реплики. Тези всичките неща, които обсъждаме, ще важат при произвеждане на изборите през 2021 по време на извънредна епидемична обстановка. Сега, че ще са през 2021 изборите, това поне сме сигурни, слава Богу. Но ще сме в извънредна епидемична обстановка ли към 4 април? Някой може ли да го каже това днес? И кой решава? ЦИК ли? Не, решава министъра на здравеопазването. Следователно, при всички случаи вие прехвърляте при него отговорността. И когато ЦИК не по-късно от 50 дни, т.е. т.е. на 12-13 февруари ще взима съответните мерки, знае ли каква ще е на 4 април, дали ще сме или не в извънредна епидемична обстановка, защото ако не сме, то тогава това въобще няма да се прилага. Само че едно, не знаем дали ще е извънредна епидемичната обстановка, това зависи от министъра. Едно е сигурно. Карантинирани от COVID-19 към 4 април ще има. Не може да предвидим колко, но ще има такива. И тогава, когато тези мерки не важат, то тогава вие им казвате просто, че няма да гласуват. Това нали го разбирате? Как не е така? А как е? Как? Добре, вие ще ми обясните.
Добре, няма да сме в диалог.
Извинявайте, приключвам.
Изказването, въпросите, ако имат колегите
приключвам, реплики, ще ги направим. Приключвам, госпожо председател. Законопроекта ви е неясен, неточен и не само, че не помага, а най-вероятно ще се откаже вреден, поставяйки Централната избирателна комисия в ситуация, която тя обективно не може да изпълни и оттам опоръчавайки целият процес, който и без това е достатъчно сложен.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Няма реплики, други изказвания? Няма други изказвания. А, заповядайте, уважаеми господин Хамид, извинявайте. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нашата парламентарна група ще подкрепи законопроекта на първо четене. За нас обаче е особено важно това становище на Централната избирателна комисия. Аз се присъединявам към думите на господин Вигенин и на господин Зарков, че от самото становище на Централната избирателна комисия биха се появили доста предложения, които ще трябва да се направят между първо и второ четене. Надявам се, докато изтече срока за внасяне на предложения, Централната избирателна комисия да благоволи да не представи своето становище. Иначе работим по предложения на нашата парламентарна група между първо и второ четене, но те няма да са нито да променят идеята и посоката на предложенията, а по-скоро са технически уточняващи някои текстове. Това накратко. Считаме, че мерки трябва да има и Народното събрание трябва да приеме мерки.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид? Няма реплики. Преди да дам думата за изказване на господин Митев, ще ви прочета становището на Централната избирателна комисия, което току-що дойде. Не е входирано все още, но в резюме ще ви запозная и вече като бъде качено на сайта, щом бъде входирано, всеки един ще има достъп до него. Уважаеми госпожи и господа народни представители, Централната избирателна комисия изразява следното становище по горецитирания законопроект. Считаме, че съгласно разпоредбите на Закона за здравето, компетентен да приеме правила за гарантиране живота и здравето на избирателите, министърът на здравеопазването. Централната избирателна комисия ще съобрази приетите от министъра правила в своите методически указания по прилагането на изборния кодекс от членовете на избирателните комисии. Предлагаме в законопроекта да се посочи Министерският съвет като орган, който обезпечава изборния процес с всички необходими средства за защита, като считаме, че в Закона за здравето се съдържат достатъчно гаранции за оперативността при доставка на необходимите материали и не е необходимо да се препраща към параграф 3 от допълнителните разпоредби на изборния кодекс. Съгласно изборния кодекс, избирателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от основния избирателен списък. Ето защо считаме, че следва да се предвидят ясни критерии за включването на тази категория избиратели в списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и да се предвиди ред за достъп до съответните регистри по Закона за здравето и издаването на съответните удостоверителни документи. Предлагаме да се предвиди минимален брой избиратели, които да бъдат включени в секциите по член 28, алинея 3 от законопроекта, а текстът на параграф 2 от същия да бъде прецизиран по отношение на периода на валидност на документите за самоличност. Колеги, моля ви, това е на уважение. На документите за самоличност и кръга на лицата, които да се ползват от тях. Предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия счита, че е необходимо текстовете на законопроекта да се прецизират, като имаме готовност да проведем работна среща за обсъждането им между първо и второ четене на законопроекта. Към настоящото становище прилагаме редакция на законопроекта. Заповядайте, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Всъщност и от току-що прочетеното становище на Централната избирателна комисия, противно на изразените мнения до тук в дебата, тя не смята, че е натоварена с излишни отговорности. Разбира се, колеги от БСП, вие няма да приемете, имате решение този законопроект да го отхвърлите, така че, както се казва, от 10 кладница ще извадите вода, за да обясните защо няма да го подкрепите. Не чухте внимателно какво пише в становището на ЦИК обаче. Чухте първата част, в която те предлагат тези така наречени здравни правила да бъдат изготвени от Националния оперативен щаб при министъра на здравеопазването, но пропуснахте втората част, в която ЦИК заявява, че тези правила ще бъдат включени в методическите указания, които тя ще изготви. Следователно, в момента, в който тя приеме методическите указания с решение, което ще подлежи на обжалване съобразно разпоредбите на Изборния кодекс пред Върховния административен съд, тя ще носи тази отговорност, която според вас тя не трябва да носи по не знам, но какви причини. Връщам се към...
Господин Зарков, ще имате възможност за реплика. Моля ви.
Ще провери законосъобразността на решението, да, с което Централната избирателна комисия приема методическите указания, ако някой успори това решение. Ако не го успори, вас няма да спрямо разпоредбите на Изборния кодекс и всички останали нормативни актове, които имат отношение към... които имат отношение към произвеждането на изборите в този момент. Бяха изказани съображения как едва ли не там нямало в Централната избирателна комисия на предвид експерти. Колеги, той и в правна комисия няма експерти, свързани с тясна медицинска тематика и специално инфекциозни болести или предпазване от епидемии, но въпреки това ще ви припомня, че в началото миналата година в тази комисия бяха приемани включително и противоепидемични мерки през този закон, който гледаме сега, а включително пък в пленарна зала и през закона за здравето. Това означава ли, че вие като сте гласували и сте изразявали отношение и не сте знаели какво правите на база на това, което в момента излагате като становище и като твърдение? Как Централната избирателна комисия успя да организира частичните избори за местни органи на власт миналата година, когато бяхме в извънредно положение или извънредна епидемична обстановка? Еми успя, справи се, въпреки че няма това специфично образование, за което вие претендирате. И разбира се, остава тази фундаментална разлика в разбирането. Според вас изборите трябва да се организират от Министерски съвет и той да носи отговорността. Няма как Министерски съвет, който е само единствено съставен от представители на управляващата коалиция, да организира избори, защото ако съм на ваше място, първото нещо, което ще кажа е, че изборите са манипулирани и са нечестни. Започвам да си мисля, че за съжаление, вие си търсите оправдание за евентуална загуба на предстоящите избори. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев? Заповядайте, уважаеми господин Зарков. Първа реплика, втора. Господин Попов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Митев, да, наистина сме притеснени за провеждането и произвеждането на следващите избори. Притеснението ни не проистича само от епидемичната обстановка, то не проистича само от евентуалната политическа намеса. Мисля, че то е сериозно застрашено заради вашата брутална некомпетентност. Значи, 4 промени на изборния кодекс, всяка от които поставя взрив в фундамента на този процес. И това, което правите с този закон, е последваща стъпка. Чухте становище на ЦИК, което не мога да повярвам, начина по който изтълкувахте, в което те казват отлично и пределно ясно защо алинея първа, да не споменавам другите на предложения текст, не може да остане такава каквато е. Въпросът не е Министерския съвет или ЦИК абстрактно, кой ще носи отговорността и така нататък. Въпросът, както е поставен в Изборния кодекс още от 2014, е ясно всеки какви отговорности има спрямо своите компетенции по принцип, за да може да реализира изборния процес, който е сложна организационна единица. И ЦИК има ясни и преки отговорности, правителството ясни и преки. Ние пък имаме отговорности като законодатели. В В целия този триптих, страхувам се, законодателите се представят най-зле. И просто наистина трябва да оттеглите този закон, да го преработите в най-бързо време и да го представите отново.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Заповядайте, уважаеми господин Попов. Втора реплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Няколко пъти тук се спомена, вие искате това, вие искате онова. Това, което ние искаме, са ясни правила, отговорност и спазване на закона. Ясно в член 26 от изборния кодекс, именно кодекса, който урежда правомощията на Централната избирателна комисия, са записани нейните правомощия. И никъде в тези правомощия, които те са две на практика, следи за спазването на изборния кодекс и издава методически указания към съответните комисии, секционни, райони и така нататък, за спазването на изборния кодекс. Тези промени, които вие ги правите, първо, не са в изборния кодекс, второ, никъде в изборния кодекс не са описани някакви правила и такива правомощия на ЦИК да издава, да приема, да прилага и да носи отговорност за някакви медицински протоколи за спазване живота и здравето на българските граждани. Никъде го няма това нещо. И ясно се изрази в становището и на Централната избирателна комисия. Трябва да се пренапишат тези текстове, не са ясни, това ви се каза в това становище. Не са ясни, не отговарят на изискванията и на правомощията на Централната избирателна комисия. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Трета реплика, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Митев, може би и народните представители от Българската социалистическа партия имат нужда да им се припомни назад във времето в този изборен кодекс, в предишния изборен кодекс и в отделните изборни закони до 1990 година, кой беше компетентният орган, който се занимаваше с цялостната организация на изборния процес? Включително и в избора, прекия избор, който проведоха за лидер на Българската социалистическа партия, доколкото имам спомени, моля да ме коригирате, не беше натоварен управителният орган на Българската социалистическа партия, а Централната комисия за произвеждане на този пряк избор. Така че, моля да напомните през всичките тези години, кой трябва да зададе рамката за провеждане на всяко едно действие по време на изборния процес.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които направиха реплики. Отзад напред, колега Ципов, да, прав сте, но обикновено колегите от БСП предлагат законодателя на национално ниво да приема правила, които са точно обратно от това, което те прилагат по време на произвеждане на изборите в тяхната партия. Аз ще припомня, че при тяхното произвеждане на изборите нямаше машинно гласуване, но те много настояваха такова да има на национално ниво. Същото е сега и по отношение на това, кой носи отговорност. Кой носи отговорност? Явно, че в БСП не носи отговорност съответният управителен орган, а носи съответна комисия, създадена специално за избора. И това е съвсем логично и оправдано и правилно. И в случая по същия начин стои въпроса и за изборния кодекс, така както действа дори и без приемането на тези допълнителни правила в настоящият закон. Колега Попов, предлагам ви все пак да си обновите базата данни. Не в член 26, в член 57 са правомощията на ЦИК. Член 26 е отменения изборен кодекс.
Те са същите.
И не са същите, има допълнение по отношение на правомощието на Централна избирателна комисия да приема и подзаконови нормативни актове, но това е отделна тема. Няма да се спирам на нея. Естествено, че в никакъв случай не се препокриват и не са само тези. Колега Зарков, законодателството в изборната сфера е отговорност на абсолютно всички политически сили, които са представени в Народното събрание. Дали то е качествено или не, може да се спори, ако се върнем 30 години назад, надали ще намерите законопроект, изборен закон при различните управления, включително по време на ваше управление, който да не е бил критикуван от една или друга позиция. Няма съвършено законодателство и няма универсални положения, особено в тази ситуация. Никой не е казал, че законът ще остане в този вид. Предполагам, че колегите, след като се запознаят внимателно с становището на Централната избирателна комисия, ще направят предложение между първо и второ четене за коригиране на разпоредбите. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на първо гласуване законопроект за допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година за преодоляване на последиците номер 154-01-3, внесен от Даниела Атанасова Дариткова и група народни представители на 15 януари 2021 година. Моля, който е за, да гласува за. 14 гласа за. Който е против, 0 против. Който е против, 7 против. Който е въздържал се, 0 въздържали се. Приема се законопроекта на първо четене.